Faldina indray no ionana mitsikarehetra ny alalan'ny ojam-piondra dodombosoko amin'izao maraina izao alarobia ny andro nyfanome fotoana eto fonitsika isaky ny amin'ny folo ka hatramin'nyraiky ambin'ny folo a dia izay no mahafaly anay indray satria tafahoana somatsara eto tsika ny fahavelomantsika no isan'ny anankiray aloha mbola natafahoana antsika eto ary fahasoavana avy amin'andriamanitra zany rehetrarehetra zany a tombonandro avokoa dia araka etsika ao anatin'ny ora iray ho anareo zay ovao mba miaraka aminay dia raisinay an-tanandroa ianareo ampitiavana mihitsy ananay ianareo a hiaraka aminay indray a manomboka izao tsika rehetra efa eo foana moa de efa mamerina foana ny fampiarabana e satria isany tsara indrindra fampiarabana izay a ary mariky ny fifankatiavana sy ny fihavanana misy eo amintsika. Tony mazarantsika Bruno ny amin'ny lafin'ny teknika an jeneral Désiré Philippe Ramakavelo manao fa mela belarakevitra dia mba hovanina tompoko
mba hovanina Andriamato Flavien mba hovanina Andriamato Bruno dia mba hovanintsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompoko
efa tetsika tamin'ny heriny a dia efa ndresika tetsika ny tsara indrindra dia manao jerotodika kely alohan'ny anoizantsika indray ny resadesaka toy ny fanaontsika amin'ny anio
misaotranao Andriamato Flavien. Inona moa Andriamato Flavien fa mbola resaka safidy foana ny ny resaka tsika eto zao e nyfanaovantsika eto a nyfandana satria io safidy io a tsy piko no mahatompona andraikitra anisan'ny zava-dehibe raha vao mitreny an-trano hoe tompona andraikitra zany tsika de ny be ao an-tsaina de ny hoe nyfanabiazana anisan'ny zavatra efa naverimberintsika teto Andriamato Flavien ny mahasamihafa ny fanabiazana sy ny fitaizana. Ny fanabiazana ho isika anditry ny taona vitsivitsy a dia fanomanana olona ho tompona andraikitra ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ho vady tompona andraikitra fa ny fitaizana manomana olona ho tompotoerana manana ny sehitra asa zay misy azy a zay le toerana fa mifameno izy roa ny mahatompona andraikitra sy ny mahatompotoerana saingy ny mampalahelo Andriamato Flavien ndrendrendre ny tompotoerana ny misy fa ny tompona andraikitra ndrendretsy vitsivitsy ihany ary ndrendrendrindra rehefa mitentsika n'izany hoe olom-pirenena tompona andraikitra izany a dia tena hoe tsy maintsy miezakitsika ny amin'ny tafita mihitsy ny afatra mipetraka amin'izany hoe fanomanana olom-pirenena vanina zany a mba hiadana ny fiarahamonina zay zany de zavatra tena zava-dehibe mihitsy zay zavatraray a ary votsika hoe mahatompony ndraikitra zany a de tena hoe manatsara ny fiainatsika andavanandro izy amony tsy anery an'izany hoe manana fiainana andavanandro tsara zany ndretrarehetra iverika tsa tsisy olona mihitsy na iray aza ny eritreritra ny mifanohitra amin'izany ary indrindra mahatonga antsika amiresaka ny safidy fa ny mahatsara ny safidy ingy dia hoe mety hoe afaka manometsiny hafa ianao fa io fanomezatsiny io manty dia miteraka fifamalinaka mitondra olana io amin'ny fifandraisana tsika dia mametraka foana hoe rehefa safidy a dia samy manana ny azy oka tsy hoe io ny teraka fifandirana zay ny safidiny ary mbola sasatra mihitsy mamerimberina foana io safidy io ny dia avy amin'andriamanitra io any natonga ny demony ny alina atsika tsika namen'andriamanitra safidy ary io safidy io a tena azo lazaina hoe fanalahidy a tena eo amin'ny fiainana mihitsy ary rehefa mazava tsara aminao ny safidy ao an-tsainao ao ao am-ponao ao de lazaiko anao fa misokatra midanadana ny varavaram-piainana ho anao a indrindra ho antsika kristiana karaha vao miteny hoe fifandraisany zany moa hoe fifandraisana ny safidy ny fifandraisany zany moa tsika Andriamato Flavien dia milaza foana fa miaingy avy amin'n'olondroa ny fifandraisana indrindraindrindra zany hoan'ny mpifankatia ny mpivady a ny mpianaka ny mpiara-miombinantoka na misehitrino zany na misehitrinona ary ataotika hoe mipetraka mihitsy amin'ny hoe fifandraisana raha vao miteny fifandraisana zany tsika dia mbe oatsainay koa ny hoe fifandraisana amin'ny firenena samia tsy afaka amin'nyolonolona tsony anetsika amin'izao fotoana zao Andriamato Flavien satria efa tafita ao anatin'ny hoe fanatontoloana anyo zao tontolo zao ny olombelona rehetra zay ndikan'le hoe fanatontoloana tsy afaka miolon'olona mihitsy ary zay zavatra mitranga any ivelan'ny firenentsika any dia mety hisy fiatraikany ihany koa eto amin'ny firenentsika fiatraikany tsara ve sa fiatraikany ratsy mbola safidy ndraiky io zay hoe inona amin'ireny le fiatraikany ireny mety ho safidinao ndraindray manko tsika ohatrany tonga de mahina anaka akaka angatra tsy fidiny atsika aizany hoe tsy fidiny azadiny fa ny safidy ny men'andriamanitra atsika olombelona azay tena mahazava-dehibe azy a mahatonga atsika resaka nyity safidy ity Io safidiko tsika dia hoe fototra iangana ary mandrafitra ny fiainana manontolo. Satria ny fanabeazana olom-pirenena vanona zany ny tandrotsika eto amin'ity fandarana ity. Dia tena efa safidy napetrakitsika mihitsy zavatra be diabe ngeny azotsika resany eto amin'ny fandarana, fa safidytsika mihitsy ny mametraka hoe olom-pirenena vanona. Ary vo miteny olom-pirenena vanona zany tsika dia olona mandray andraikitra ny dikan'izany, satria olona ny biazina, olona malala ny zavatra ataony, olona mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, olona mahay mifidy ny mahomby sy ny tsy mahomby. Zany tretretrany hitanao masarobidy an'le hoe safidy, ary zany tsy maintsy amerimberena antsika fa tsy hoe zay indray fa tsy maintsy apetraka rehefa tsapa nao ao amin'ny fiainanao, fa tena safidinao io iainanao io, na ny eo amin'ny tenanao manokana zany, na eo amin'ny ivon'ny ankohonana zany, na eo amin'ny fiarahamony zany. Maninona moa na iteny eo amin'ny firenena? Ndraindraika ohatrany hoe adinotsika koa ndraindray zay matofolazy, ohatrany hoe tsika raha vao miala amin'ny ankohonana na ny fiarahamonina tsotra dia zay vita. Tsy misy ifandraisako amin'izany, kanefa natsitsika fito amby roapolo tapitrisa no mahafirenena ny firenena malagasy tompoko. Ary nefa fito amby roapolo tapitrisa io a tsika tsirairay avy ao anatin'izay fito amby roapolo tapitrisa zay a no mahafirenena ny firenena. Ka eo amin'ny fanabiazana ho isika zay ho anivon'ny ankohonana hampatsahevina indray nanaovana azy, dia mazava tsara arak'izay fa nyoro resantsika matetika teto amin'ity fandarana ity andre matofola ary nandritry ny taona maro na fampiresahana zany. Kanefa dia ohatrany mbola tsapa sy hita foana, eny angambo io ho vitandray andro misy olo zay nyteny amika ianao ny mantenerana miteny fanabiazanako vajany fanabiazana zany anga vita ty ao anatin'ny folo taona roapolo telopolo taona fa eny tsy maninona fotsika tsikivy maintsy toizana foana ozany no ambolana sinoa zay mantsy atre matofolavy any hoe raha te eo anodidina ny tany ianao ozy izy dia manaova dingana ray voalohany. Indingana voalohany iny no hahafahanao rehefa mifanosoloany tongotro a mety ahavita manodidina ny tontolo iainantsika na zao tontolo zao. Ava-dehibe nge zany, ary zay zavatra zay mihitsy ny mahatonga hoe tsika tsy metrikivy mihitsy fa tsy maintsy mahita zavatra horesahana ihany eto amin'ity fandaharantsika ity. Ary zay indrindra ny mahatonga ny hoe averimberintsika zay resaka ifanaovantsika dia mipanaraka ny fandaharana na amin'ny alalan'ny SMS motsika ny fanakalo-bevitra, na amin'ny alalan'ny antsa telefona arak'izay afatsihevana andre matofolaviantsika foana. Dia tena ilaina foana zay mifanakalo-bevitra zay, tena ilaina nyfanakalo-bevitra. Ary eo anatin'ny fanakalozakevitra ny andre matofolavian no ahitana mihitsy le safidin'ny olona. Inona ny safidiny? Safidiny ve a te hivoatra ve sa te hipetraka eo amin'io toerana misy azy io foana? Mba te hivelatra ve izy sa te hijanona fatotro amin'izay misy azy ao ihany? Zany rehetrarehetra zany nge ny antony anaovantsika n'le fandaharany tena fampianarana antsika fa mbola volana antsika ahay andray safidy, ahay anana safidy, fa io no fototra tena hoe eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ary mbola averiko foana za tsasatra miteny io safidy io nge ka avy amin'andriamanitra ho ahy, tena zava-dehibe. Ary zay a ary ny tena lazainy hoe ny olombelona tsirairay avy ange dia nomena safidy, nomenaandriamanitra safidy. Rehefa miresaka fanabiazana zany tsika andeha matofolaviany dia misy an sokajo taona telo mazava tsara ao amin'izany fanabiazana zany. Ndao asiana jery todika kely inge zany, misy sokajo taona telo mazava ao amin'izany fanabiazana zany. Tonga nyrozanantsika ireo ho tompona ndraikitra ary anana ny mahazay azy. Zava-dehibe ny ankamaroan'ny olona ne mahazay zany manko le personalité hoe afaka mijoro amin'ny heviny ve le olona, afaka manana safidy mazava ve le olona, afaka mifanatrika amin'ny hafa ve olona io. Zay le personalité, zay le mahizay. Ary miainga avy any amin'nysafidy any mbola apetrako foana hoe avy any amin'nysafidy ny ananana personalité na tsy ananana personalité. Ary koa tena mametraka ao an-tsaina ny maizy na ny atao hoe identité ny mahamalagasy anao, tsy maha-eropeana anao na masinoa anao na maharabo anao, fa tena mametraka ao an-tsaina mihitsy ny maizy. Izany hoe mahamalagasy azy ka afantarany fa tena malagasy ny tenany, dia tena miankina amin'ny kolotsaina fototra. Any kolotsaina fototra zany nefa ndesantsika teto foana andeha matofolavy any Zay firenena tsirairay avy mihitsy ngeny manajana eto hoe kolotsaina fototra. Mamle kolotsaina fototra nanantsika fifanajana. Mbola anatin'ny kolotsaina ihany zany fifanajana amin'ny malagasy. Ary araka lazaiko teo hoe ny firenena tsirairay avy de manana an'izany kolotsaina mampiavaka azy. Sinoa manana ny azy, ny karana manana ny azy, ny arabo manana ny azy, ny afrikana manana ny azy. Na eo amin'ny rafitra fanatontoloana zany zay midika hoe na de hoe le hoe zao tontolo zany hoe fa itsika malagasy ve mba mahatsapa hoe tena manana ny kolotsaina fototritsika, tena miaina an'izany ve tsika, tena miaina an'izany ve tsika? Satria any angeny malagasy ianao e hoe maizay sy ny maizy miankina amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina. Ary vao miteny zany hoe kolotsaina kolom-piarahamonina zany ianao zavatra hita maso fotsiny, ohatra zao anisany hoe tafetra anatin'ny kolotsaintsika na ny atao hoe kolom-piarahamonintsika amin'ny fiainantsika andavanandro. De ohatra fotsiny raha miteny hoe ny sakafo fototry ny malagasy tompo de vary, intelo isan'andro raha toka misy ny vola ividianana vary maraina, atoandro, arifa. Tsy hitanao any firenen-kafa zany e. Ary ohatra ianao ka mandray vahiny eto Madagasikara de ohatra ny gaga mihitsy ny vahiny mahita hoe maraina zareo a mihinam-bary, de ny atoandro zareo mihinam-bary, ny arifa zareo mihinam-bary. Ary araky ny atotahiza zay hita hoe maneran-tany, ny malagasy no anisany olona mihinana vary be indrindra ho anatin'ny taona. Zay ma malagasy atsika, tsisy mamenatra zany, zay ma malagasy atsika. Ary zany hitanao fa na eo amin'ny lafiny asa-tsakafo fotsiny aza ohatra zay mivajy raha manday vahiny avy any velany, olona avy any velany, de milaza aminareo fa tsy maintsy misy vary foana io. Marina fa mety misy zavatra hafa hoe fantatra hoe mba hanajana azy, fa ny tena marina vary. De hoe nenay aty moa ary matoana reo tonga tia Madagasikara de mba tia fantatra ny fombanay malagasy, mba tia fantatra zany hoe inona moa ny tena saka fototry ny malagasy, inona moa zany fomba fifandraisanao ny tokantrano eo amin'ny malagasy, manahoana ny fianakaviana malagasy, mba mahay mifampirisaka ve, mba mahay mifampihaino ve, mba mitsikitsiky ve rehefa mpisakafoanana, sinsisa zany mamalagasy atsika ny zany tsy tokony hafenina mihitsy. Tena za tena milaza amintsika fa tena misy fotoana hoe tena hoe tanatin'ireny atao hoe fikambanana club de service ireny, za to mbola ionso club taloha zay mivady, de nisy fotoana mihitsy ny tsinga fotoana mbola veto indray fa adimy taona ny club anisianay. De hoe raha mankavelo izy miseho azo gasy foana io, inona ny akanjo naninona fa ameo azy ny fikarakaranana io ahitantsika azy. Zany mihitsy nyresaka tao a, ao fapetraka aminao ara fa de ianao moa mahamalagasy, ianao tena tia ny mampisehony mahamalagasy atsika fa de mba akinina aminao no ny fankalazantsika ny fahadimy taona, satria anasa maso ivomako zay ary manasa vahiny amin'ny fotoana io. Ah, de ny rasy tena mpifaliana mihitsy ny tondrako atsy fa iny anjavatra ny hoaninay tao, anisany zavatra voalohany indrindra aloha asa to efatany latsaiko tetitia ndray matofilaviany ny olona mpanao mpanafana ny fotoana de raha milisonina besikara sy ny iza moa raha milisonina besikara ny ankiray a de anisany mpanetiketika fa tsy tonga tsotsaiko fa efa elabe moa zany de ohatrany adiniko le izy zareo tena hoe mpanao ny tena mampiseho ny mahamalagasy atsika. De zay aloha mpanintana faroa ny sakafo de marina fa anisan'ny zavatra naroso tao a de takany hoe tsaingoka moa fiteny azy, zany hoe le sakafo alohan'ny anina de menakely de mofo gasy de raha manonaka de koba zany ny tao. Ny zavatra mpisotro a de zay zavatra vita eto Madagasikara fa tsy ny zavatra vahiny. Mba tsy analavako resaka ndray matovilavy any zao nataony namana amin'ny miaraka amin'ny any tena say ianao raha makavelo na anao an'ity zavatra ity, inona ho any hoe mahasahy ako fa io ny mahamalagasy atreko gro maso votonga ireo nga malala anjany koby zany zary izy mahita an'izany nga mbola nahita an'izany hoe iny zany ira gasy ny akamarony aminanjany ny antonganany raha milisonina besikara a ny ekipa ny vonina voko no andisany nalainy tokoso de atatakaby tena lazakeo anao fa gagana io. Ary tena misaotra mihitsy hoe tena misaotra anareo mihitsy mba tena napafatatra anay an'izany hoe lafim-piainana mamalagasy ory olono kanga misy mamenatra any eo aniny isika ny afrikana vera manondiny sy ny fomba fiakanjony amin'ny fotoana zay ampisehoan'ny mamafrikana dia menatra an'izany sinoa raha mampisehony mahasono azy fa izy dia menatra raha zany tokony hoatsaitsika safidy dao leny zany le olo le safidy zany tsisy mamenatra io ny mahanao atsisy amin'izany ko ny hoe nahonivinoko ao anivon'ny ankonanao a hoe mindray mandeha ny zanaka io ny dada io ny neny na mavomavo na malakatao na mahitahita io na tsy nandify anarany io ny dada a misy raha milaza an'izany hoe za tsy mbo menatra any anay ontsy izy a satria io ny datako na mpitsokofy aza tsy taditiko ny anaran'le mpira a tsy maninona ianao koa nga nananeny olona tsara eo andre matofolavya nenao ihany nenao de ary meo asiny io atsao irehare ao fa tsy maninona mihitsy fa io ny dadako io neniko io ny nahitako masoandro ary tsy menatra ary arakaraky ny mahatonga anao amin'ny sehatra ambony vo mainky irereana hoe zao ny evinay kanefa de tonga am'izao tanjo zao rovinytsika fomba hanana an'izany anaonan'izany ryary anatrany safidy dolony izany retraretra any e ary zany nytenena koa zay safidy zany ary tsara no manana ny ananana safidy fa nindrisany tena mba voatsika manana an'izay le hoe ohatra ny menatra ny hafa aitsy mba mitovy amin'ny olona tiako ka de tsy mba fampamotrasa neny olona nge rehefa manao an'izao manao inona ny mahamenatra an'izany rehefa io ny anao mbola tsaroko tsara zay raha fozambeko zay dadabeany vadiko tamin'izay mivady ny atao mariasy teny tamiko izy so de ohatrany manala baraka anao anaka fisatsy mba zatra mikiraro mandeha to ory dadabe ina ho any amenatra zao ny mahenao anao vo maintsy ireriako dadabe avy any ambany volotro tonga aty olona tsy mikiraro fa nga rehefa mikiraro vo ambony ny tsy mikiraro ary tsy fanaovana kiraro ny andeha matovolavyara mahasalama e mahasalama zany mahatonga nyny ambany vohatra hoe tsy de mitratra ny aretina be loatra ohatra atsika ambony vohatra mpanao kiraro lavy io
fikasoan'ny oditra sy ny
ta ilaina ny tena ilaina zany zavatra zany ary zany mahatonga hoe zany retrarehetra zany igny e ny antony sasantsika ny safidy io de miainga am'izany retrarehetra zany mba hananatsika mihitsy n'izay fatokisa teny zay ary ohatra raha mbola miverina am'le hoe kolotsaina hoe fifanajanatsika ny fifanajana tokony midika fitiavana ary mitiavana miainao anatin'ny rariny senetsiny ao anatin'ny fahamarina indrindraindrindra tsy sasatra mihitsy mamerina azy andre matofolaviany indrindraintsika indrindraindrindra ontsika kristianna jesoa ny lalina sy fahamarina ary fiainana oka tsy hoadinitsika zay zavatra efa nainnainna zavatra tango eo amin'ny fiainanao tady dio fa tsy manary anao andriamanitra ary zay ny tena zava-dehibe zay fanantenany zay sy finoana tena zava-dehibe ary tokony hananantsika zay zavatra tapitra ny tapany voalohany
ia zay ny tapany voalohany a de hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe amakina ny sms avy any aminareo
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlb fitomboany mba ko va no @iao.fr say di vita mba hovanina
e vakina ny sms avy any aminareo tamin'ny alalan'ny 0330805002 ty zao mivaky ny sms tonga voalohany ary mba homeo torohevitra jeneraly fa mampirafy ny vady tena tsy manaiky diso mihitsy izy fa manamaritena foana ianao indray no diso eo anaty any
ka eo a rehefa fantaninatra any moa andre matsovolavitra ntr tsika hoe mangata fotoany mioana fa tsy vita n'le valy fa mahitsy be eto a ny tena mahatonga an'io le valy mahitsy be eto igny be dehibe loatra le olona mandeha fesemesy ohatra na miantso telefonny de mba hanomezana fahafahpo de tsy maintsy hoe inona ny valiny tonga de azo omeny amin'io fa tsy mora koa ny mameny ny valiny hoe tonga de mahitsy iny e fa ozy hoe mitadiava fotoana de miontsika
lafozako mitady vola aty aminay foana tsisy asa zareo fa misy zavatra afaka ataony nefa fa tsy manao izy zay beadidy ny zanakay dimy
ka io moa efa nyresantsika teto foana io andriamatovilavy an hoe inona ny atao hoe
aditsy andraikitra
aditsy zay azo misotra anao aditsy andraikitra ny andraikitra tena hoe tsy azono elana fa ny adidy azo ifampizarana ampiretapo ny andraikitra ho voalohany de ny vady aman-janakao tompoko inona ny mahasoso ny mahatsara an'ireo efa aveo anao vao mitidika any amin'ny adidy fa ny adidy azo ifampizarana ampiretapo fa tsy an'olona tokana ny adidy raha misy tokony hoe fanampianandata sinyiny a de mba miteny amin'nyretapo zay afaka manampy mba ataovy sy fa amin'izay volana mba solonay ny anareo fa zao zay tena mbasahira ina moa mampiretapo ampiretapo tsy zay hoe mba afaka nifampisindroy zay ely izy fa tsy tena misy ray aman-dreny a izy indray ny tena lasa hoe adid andraikitra ao de le vady aman-janako ny lasa diky
ilamieritreritra hoe valibabenyngany
ray tapo aminao afaka hoe tsy maintsy mandray adidy amin'ny vady aman-janako tsy afaka amin'izany satria zay mahatonga ny hoe ny adidy ifampizarana fa ny andraiky satsy tsy afahanao miala zay ngamba le izy
tovavy manoratra ny olo tiako tompoko mangataka firaisana ranofo amiko foana satria tia no azy irery ony za inona tompoko ny tokony ataoko sy ny tena tsy tantoeny oe
le izy ene efa tenentsika fony eto hoe fantanina mipetraka matetika nge io e raha tsy vita fanambadiana inona ny atoko hoe vita fanambadiana vita vodiondry vita soratra vita fanamasinana zay vao mieritreritra an'izany firaisana ranofo zany akotr'izay tsisy ka raha mbola misisika foana izy a de anapotika ny fiainanao ntika zany tsy tianao izy fa te anapotika ny fiainanao eto nge efa verimberina foana raha vao mitoe jaza le zazavavy a solony atramin'ny piso ny an'le tovilahy zany ve ny olona ty olona mitady fafinaretana fotsiny de aveo anao elany fotsiny de anao rery no mibaby ny fahasarana amin'ny fitondrana voka voalohany indrindra de rehefa teraka sy ny fanabiazana fitajanan'io zany zao izy lasa mitsoka fotsiny lasantra izy mitady olo lafa kay fotsiny eritreritra ao safidinao ndray io ny safidinao a amin'ny mampanabea de hoe tsy manaiky fiarahana ranofo alohan'ny fahavitana ny fanorenana fanambadiana zay ihany ny amfantatro a anareo tanora zay ozy nareo a efa lozan'ny toetrano tsy manina fa efa lozan'ny toetrano za koa nge efa efatra mivalopolo taona ina moa ny magaga
inona tompoko ny tokony ataoko fa za manana olotiana de tena sarypiarybe izy de tsy afaka mifandray ny namako vehivavy mihitsy za enina dian'ny mpiaramonina aza
de aza mieritreritra ny anambady n'izany lehilahy sarypiaro zany ny fahasarotam-piaro nge efa averineto foany tsy fitiavana fiaiahina izy ny manao ny ataony ihany a de anao ny aiahina sy ataony hoe tsy avelany hetrika aza mba manambady an'izany tena averiko ny telo aza manambady aza manraty aza manambady an'izany olona zany hoe jaly ianao amin'ny androm-piainanao manontolo aza mba manambady lehilahy na vehivavy sarympiaro avelao sy ny fahasarotam-piaro ny andehany am'izay zany tia ny aleany fa aza mba mijanona am'izany
inona tompoko ny tokony atao anarenana ny fahadisoan'ny tsafidy tamin'ny fitiavana za vehivavy ny terakaray ny lozan'ny vadiko
eny e de amin'ny manaraka io ohatrany hoe amin'ny manaraka da mitandrima tsara eritrereto tsara de azave tany de manapa-kevitra fa lanjalanjao tsara ny safidy a veraha miaraka amin'ity mao inona de inona ny mety vokatra tsara ho hitanay mianaka raha tsy miaraka amin'ity a de inona mety fahavoazana hitanao fa rehefa mametraka an'izay hoe inona ny mety hoe ahatsara ny fiainanana inona ny mety hitera-pahavoazana mazava tsara ny fanapaha-kevitra ao anaka an'izay fotoana izay
fantary fotsiny hoe inona le adisoana de aza atao soana tovilahy roa ambiroapolo taona miasa antsilika sady mitaiza fa ny vadiko no tena miasa mikarama vola 1,500,000 ariary fa miova be izy tato ato isaraka ve tsy fantatra ny toy
de izy koa tsange tsy voatery hoe raha va tsy maninty amin'izao fotoany zao nge efa miandamy ambava ny famelomana tokantrano hoe misaoran'andriamanitra raha misy ny anankiray na lahy io na vavy a mba manana fidiram-bola ampandehanana ny tokantrano io zay zavatra tsy hoe ianao mihitsy no misafidy ny hoe tsy ananasa fa zara raha ohatra raha mahita de manao fa misy koa ny lehilahy ndraindray ndra matofilavy zany zy asa reta ataony de ataony atretrika fotsiny avao izy mijany satria hoe ny vadiny miasa tsy mety zany lehilahy ny lohampianakaviana aza adino zay
fa le raha le tantarandre namatsiky ty de hoe izy sady manao asantsika izy no mitaiza zaza fa andramatoa tena miasa.
Eny ka tsy moa ny efa hoe lamonao mitokantrano ka inona moa maratsy an'izany? Tsy hitako maratsy an'izany.
Misy fanontaniana kely azafady indrindra raha azo atao. Miraha vavy zay no zanaky ny ray aman-dreny izay vita mariazy ara-dalàna. Dia antoiny totsita
tsy tsita antoiny.
Raha hitantsika ihany efa ketsika aloha manaraka. Inona mo general no mba hialana mitahotra fa za tena mora matahotra mihitsy mariana 23 taona za manambady
le matahotra matetika ohatrany hoe ny eritreritrao mamorona zavatra ampitahotra anao tsisy afa amle olo io na ny ankizy ohatra matahotra maizina eritreritrano misy zavatra ony efa ho anaty maizinao tsy mety inininy fa ny sainy mamorona azy de lasa matahotra izy tsy mety mandeha izy raha vao hoe maizina ka ny saina ny mahatonga an'io zay ihany amboaritsara ny sainao de io nge rehefa tena miankimpo amin'andriamanitra ra janaka fanahymasina ianao a tsy misy tahotra zany na mandeha ho anaty maizina azy zay mihitsiny
de le ny eritreritra mamisasa
zay mihitsy
satria misy olona raha mivoaka ny trano izy amin'ny raiky ambe folo sasany alina de tsy matahotra izy fa vao mipaiky ny ambyroambe folo de manomboka matahotra izy satria mieritreritra hoe ambyroambe folo mivoaka ho ny mpamosavy de matahotra izy nefa
zay
le eritreritra zay de ohatrzay foana io e safidy ve no manome ny anjara lasa ihany ny saiko satria totsiny azafady totsiny safidy a fa tonga de tiako fotsiny
eny le izy ange zao e averina foana le hoe nisafidy nge ho avy amin'andriamanitra fanapaha-kevitra zany amby aminao de rehefa aveo rehefa safidinao iny de tsy afaka mitsiny nizanizany mihitsy ianao a ary amn'izay fotoanzay koa ianao mitady zay raha ho tokatsy nda misy ny olana de anao ihany de efa mitady vaaolana inona ny tokony ataoko ahoana ny anatsarako ny fiainako inona ny alako am'izao trangam-piainana misy ah am'izao fotoana zao lasa mahatonga anao ezaka le izy no nisafidinao zay
efa ny tsara miaramila mba tianao mpitandro ny filaminana nefa tsy mahita zay atao
io moa de manahirana ihany satria za tsy ampiorinasa ntsony a tsy fantatrontsony zay fomba fandraisana olona anompo firenena sy ny hoe anao any amin'ny sehitry ny fandriam-pahalemana fa tsy maintsy manatona tompona andraikitra mbola ampiorinasa ianao de anontanyo tsara zay
tena tsy manana safidy mihitsy a fa misalasala be
de vomafy ianao amin'ny fiainana mialatsiny amin'ny teny izany raha vao tsy manana safidy ianao a de hosahirany eo amin'ny fiainana
le mahinao anao mihitsy
zay indrindra de mangataha fotoana mba mangataha fotoana amresaka hoe fa hoana tsara moa zany ny tena afantarako ny hoe inona marina ny mahaizay ah zay afaka amresaka tsika mianaka
za manana olotiana azo ny fakapanaza de lasa nampirafy azy matahotra zao fa ohatra ny fantany inona nataoko fa sahirana ny saiko vehivavy manoratra
zao ane le izy hitanao mahatonga anao miahiah io a satria tsy mametraka ny zavatra ataonao ao anatina safidy ianao fa raha petraka ao anatin'ny safidy io de fantatro tsara fa hoe raha ohatra moa manao antika ohatraka tratrany kotso zava-doza ve de tsy manao ianao fa le manao zavatra tsisy safidy a io izy io io ny endrika voalohany ahitanany olona hoe tsy mba manana safidy a nefa manao zavatra zay le izy io izy io
mankasitraka anao moa general fa tena tsara nyfandarana olona toanao no mentika hitondra ny firenena na inona ianao
sotatoboko fandina bomo zany
vao manomboka kely indray ny mba hovanina de tapaka ny RDB amin'ny firy indray vao iverina ny faratseo amin'ny famerenana mihaino e
amin'ny latsinainy alina
ny valo sasany mihaino tena marina misy ny olona tena misafidy ny ahantra sy hosahirana nisy mpanao asa soa ny zarazavatra tamin'izay misy olona manankatao
zao ny aza eteretinao foana hoe volangena afahana manampiolo le mihevitra tena andisany zavatra anankiray lehibe manampy olona ary mety tsy voavidy vola mihitsy zay de lazaiko atsika foana tsika raha vao mieritreritra zany hoe manampy olo zany de mieritreritra foana hoe vola harena tsy tompoko ny fanampiana rakevitra ary rena angezabe menao ny olo io azay matao hoe matetika mihitsy hoe tsy voavidy vola fitiavana any e nanaovana any hoe tongava mifampiresika e fa raha ny mety hoe tambiny rehefa aveo tena hitany hoe asosany ovan'ny fiainanao tsy ovo vidinao vola zay mihitsy le izy ary zay fatsara-piainana zany tena tata katsahana sy tadiavina fa nandeha ohatra nyny olona de tonga de raisany fotsiny zany zany mahatonga ohatra hoe io foana ohatra mamerimberina foana amteny hoe rehefa fantatrao fa mba mahaso io zavatra io a tsika ho a tena zavatra tsy mampandroso tsika de tsika zatra mana zatra homena fa tsy mba manome mihitsiny ambe tsy ny santany zay foana fiteniko ny olona makany amiko tsy ny santany fa le finiavanao mihitsy adondronao amresaka amikeo ady nraisatsanao amde mde mitsangana dela misotra mon général fa maivamay tsy maninona za tsy hitaky aminao mihitsy fa antsarana fotsiny mieritrata fa anisany teneniko foana amidafy ny fanabiazana asehatraizany sehtrata ny tsy mampandroso tsika de tsika zatra momena zatra mangataka fa tsika tsy mba zatra manome fa io tsy voatery hoe tsy maintsy volabe me vosa fa zay vao hoe ino nanome tsy hitompoko zanatsy o nahita andray mandeha tovola anakiray mpianatra ny université tena hoe afapo mihitsy fa tena amin'nyresaka ny fanaovana mianaka tsy tena nisy zava-ty be ny ala mihitsy tao vesatra tao amin'tena rehefa nandeha nanao fanao velomo zay mianaka de natsinjavatra atao tany fantatro hoe vola fa tsy njereko so ihany fa tsy njereko rehefa lasa izy a de njereko frena busy so ihany fa tsy njereko teo tamin'izy mbola teo ny antony raha nijereko teo de tsy maintsy meko a satria fantatro hoe frena busy fa naleony lavitra nandeha tongotra andeha hoeny amin'ny université a de eniny fahafahapony endriky ny fakasitahana endriky ny fitiavana zay ny zava-dehibe ny e
ia azo atao ve ny mandoka ny tena eo imasin'ny olotiana
fa maninona moa ny mila toka mandoka teny ianao e tsy aloha ve ho tsapany hoe ay ianao de tena olona mahafinaritra rehefa miresaka aminao de tota ny tantsiny tsy hita mihitsy nyfandehasanyfandehana ny ora tena tiana ianao amin'izay fotonjary tena makasitraka anao zany fa tsy ilaina hoe ianao no miteny hoe a tena mba hitanao ihany ve fa tena miendrika ny hotiavina hitanao ihany ve fa ohatra mahafinaritra le miaraka ina ny tenenana
zaizy mbola ny italiana manao hoe aloha ny olona milaza hoe tsara ianao fa tsy ianao miteny hoe tsara ianao
zay aloha da aloha koa ny hoe manao an'izay misy ao anatin'izay misy fanetretena tsy fanajanany hafa koa zay midikany
mankasitraka nyfanabiazana mampivoatra maro hoelavelona tompoko
tsotra tompoko
lehilahy sy miroapolo taona no manoratra ramin'izao za mbola tsy nakay antoyany
enyto mety hoe mbola tsy tena hoe mahatsaro tsaran'izany hoe ina moa zany fiainana iainako zany mangata fotoana
vehivavy telo ambyroapolo taona manoratra nyterakaray mitady asa fa tsy mety mahita mihitsy tena efa mila ovokivy mihitsy ny ato mamanay
le izy ny de zavatra verimberina foana zany rehefa manao n'l'ecole de parent na miresaka amitanoa to zay hoe andriamanitra na miarena anakiroa tsy mety ritra mandrapafaty a de ny safidy sy ny talenta rehefa safidinao le izy a ka talenta zany hoe ao aminao ka ampiarahanao izy roa tsy maintsy tafita ianao amin'ny fiainany tsy maintsy tafita tsy averiky fony lany efa hoe ohatra raisiko tiketsa isan'andro anandro reny fa safidy tsy taleta mahatafita atra hoe arena nomen'andriamanitra ny olombelona tsirairay avy
ny andro rehetra de tsara fa avy amin'andriamanitra fa itsika malagasy mijery andro vao manao zavatra ka mety ve ny mijery andro sa tsy mety
io nge raha ny tena marina nge re matovylavien fahitako azy a resaka finoana
sy kolotsaina
kolotsaina sy finoana zay le izy raha za zao ama kristiana za tsy mijery andro zany fa zao fotsiny mangataka amin'andriamanitra hoe raha zavatra asoa andriamanitra ianao no mitantana ny fiainanay a de ampafataro ah fa za tsy mieritreritra n'zany hoe satria talata androany de tianao ininona na larobitsiny de tianao ininona miankina amin'ny finoanao sy ny kolotsaina nananao io a
za mon général ohatrany tsy manana fatokisa tena mihitsy na mity olona za manao zavatra de lasa ohatrany tsy matotra
zegny mahatonga atsika amresaka an'le safidy hitanao fa tena zava-dehibe le izy a ary zay zavatra hoe io resaka ataonao io de lasa miteny foana hoe mangata fotoana ho ah de miresaka satria mety tany amin'ny fahazazahanao teo amin'inao adolatsento na voapepo lava bedy lava apatahana amin'ny hafa foana de farany tsy mahatoko tena tony de tsy ao ntsony le fatoko isa tena lay mahizay de io manjoanao io
ia afa ray Batru hevitra fa manana olontiana za zany efa manambady ty saraka anio neo voatady saraka za de malahelo be azy inona ny tokony
ataoko
te hisaraka
eto efa miteny foana raha za foana nanontaninao za tsy makasitaka fisaraham-panambadiana zany indrindra rehefa misy zaza eo tsy sitrapondreo zaza ireo ny tonga de to tany fa sitraponareo mivady nydikan'izany a ny adidinareo dia ny manalaibe manao fanabiazana anreo zanakareroa zay adinareo mivady anareo zany fa ny fanabiazana zaza tsy maintsy ifandromonana mety tsympivady soa ny anaranareo a fa rainjanaka sy renjanaka manatanteraka ny adidy amireo zanaka ireo zay de atsoreo tsainao ny izy saraka
za manambady niteraka roa de atao amin'ny tranony ray aman-dreny no mipetraka de mitaizany zandriko vavy kamboto reny zay a de le vadiko tsy mety hipetraka atontsony
eny io nge tsy maintsy zavatra hifanakalozany tsy maintsy hifampiresahany zay adidy miandry aza fenina ny vadinao ny zavatra mety hitranga zao ny mety hitrangany zao ny any efa resahana mialoha de mipetraka amizay ny safidy amizay fotoana zay safidiny ve manaiky izy nipetrahany zandrinao sa tsy safidiny rehefa tsy safidiny de tsy maintsy lonolona otrany io ny afarany
ino tsy fantatra koa ihina ny antony le mipetraka any amitrano ray aman-dreninao ve ny olana sa le zandrinao mipetraka ao no olana de fatarina
ay kolo marina nge zany le izy nge lasa ohatra ny fokely le valy teneminetra elana tsiny elana fondro mihitsy tompoka be deibe nge le olona te hiditra e zay mahatonga amin'ny fiteny foana hoe mangata fotoana zay zavatra latsika anareo fa tsao de mieritreritra ny olona fa hoe tsy mandresaka nge miaino olona mandritra ny adinray na adinray sasany fa tena hoe finiavana sosikiavana
sady
mieritreritra fanga lazakinao ndre matovilaviany zany izy miteny adindray zany sainao amzany miodikodao foana inona ndray moa zany inonndray moa zany mety valiny zay inona ary iny le mieritreritra hoe inona no vaaolana ho arosoko amty olona amresaka amiko ty inona nge le tena mandreraky
zay le mahatonga malagasy tena zay le rondo
zay
le rondo lany zay rehefa
manazay tena marina mihitsiny ary rehefa elabe ohatra manitro akafa iny ao rehefa elabe de ritra de may de farany may
maina tanteraka
zay ka de le maina tanteraka le reraka lasa reraka
ianaoary rehefa av eo
ndrendray ohatra nytsiretiretiny olona mihitsy hoe mandreraka nge le miain' olona mandritry ny adinray zany
tiana maranantsika ny sms de alanatsindro sms tsy voavaky noho ny fotoanatsika za tompokoa tsy avelan'ny bebeako makany amin'ny mamako satria bebeako na mela de za te ahitana azy troy hevitra tompoko za mbola fito ambe folo taona
ka nga bebe niteraka anao fa tsy ny reninao tsy ny olona miantoka nge io zay izy hoe izy miantoka fa ny olona nahitanao masoandro ny voalohany tsy maintsy hoe iarahanao zay mba tadidio zay fa tsy bebe fa ineny samy manana ny toerany zany bebe sy neny zany neny nahitanao masoandro fa tsy bebe zay le izy
ia izay ny tapany faharoa andao idirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
22 443 90 22 442 09 ny lara telefonina idirana mivantana tonatiny fandarana rehefarentsika ny feo amin'ny alalan'ny telefonina de manalavitra ny radio ntsika na mamono radio mihitsy a de afaka miresaka tsara miaraba tompoko
salama
tompoko
salama
endao de efa matoko tampoka ny datany de nikateny datany be sa mbola favelon'ny datany de tona sapany eo ny mafatesany datany de izy zany a zay alazo zay angatahany datany retraka amy datany de azony daholo de tona efa zarelo mamelanle satria zay tsy lera fozanay koa vo maty telovolana dia namisy ny rafozana iny ohatrany hoe tiany zany zay mianaky dia lasa zarery mitaizany zaza dia efa ataoko zany zay azoko atao zay resa zavatra rehetrarehetra tiany le fataony dadany ohatran'zay dia indraindray izy ohatrany sarosarotra tenenina sarotra tenenina izy rehefa ome hoe andany ianao mianatra dia mandeha ihany izy fa elaela kely eny izy dia ohatrany teroma kely izy zay vao mandeha dia misy fotoana izy tamin'ny mbola voalasa kelikely fa tatany dia mitaraina foana izy hoe rambatea zao tata dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia tena nampalahelo anahy mihitsy ny zany dia zao moa za miasa tena dia izy mbola mianatra dia fa ataoko zany dia fomba fikaanana dia eo la fomba fitezaiko anazy zany hoe mba tsy teterina zay aty amin'ny faritany to
ya ny tena tsara amin'izay afaka miresaka elaela tsika manaka manomboka amin'ny dimy sasany ariva dia raiso la nimerona telefony nomeny andriamatoa filavianao dia amin'izay anao vao mitelefonina manomboka amin'ny dimy sasany zay
eny ary rehefa mifarina fandana dia mihinona anareo ny lara telefonina dia nareo ny faritra araka volaza teo ny alatsinainy hatrany zomana ro afaka miantso amin'ny alalan'ny telefona izy kanay midimy sasany eo eo miandry ny antso manaraka tsika amin'ny alalan'ny 22 43 90 sy ny 22 442 09 rehefa azotsika miresaka amin'ny alalan'ny telefonina dia finoana ny radio namana lavitra ny radio tsika mba aingana ny fifandraisana kokoa satria misy ny fahatarana kely ny fahatongavana feo any amintsika any raha ohatra ka ny radio no hoenontsika fa raha amin'ny alalan'ny telefonina tonga dia eo no eo miaraba tompoko salama tompoko
mba hovanina
Ty problème kely.
Iandoko. Somary miteny mafimafy kely azafady.
Izaho mipetraka amin'ny tranony dadataony le vadiko. Miaraka amin'ny rafozako. Le sandriko koa mipetraka aminazy le sandriko zany manao sipa dia manamatra an'le sandriko satria ny sandriko indraindray misy tsy mody avy atranonay. Dia miveran'le rafozako le izy dia misy ady be zay sy le rafozako. Rehefa avy eo mivarotra mako ny ataonay dia le rafozako misy izay mofomofo ataony ao petrany aminay dia indraindray mako finaly le mofo dia miteny izy hoe satria le fanipoka zay le problèma anay hoe sisy le izy efa nalany mofo natalany mofoko sisiny hoe mampalahelo anao manome 5000 francs anay izy zao sisya hoe hafany mivarotra hoe samy mivarotra satria de lany entana de teny lafo tomany desaina lafampiasaiko sisiny hoe fa misy sisiny ireo miopokisoa sisiny tokony menany hanikisoanareo de nefa rehefa avy eo za miteny anazy hoe le raha miteny manazavatra ny voalohany hoe za hoe tsy lany entana fa ambazao reto a mahazanako anareo de mba rana lany mofona tsy lany mofoko dia mba fenony volaka fa lezy mafilany io a hoanikosoanareo fony zay zany reo tokony nataony anao tamin'ny volontary tsy rehefa avy miboaka an'le zavatra zay izy voakihany an'le zavatra di mena tokony atao fa tena problema atao aminay fa za ty amin'ny faritra
eny le zegny ny avatena tsy arahamonina zany fa nytena malagasy raha mbola misy azonareo atao tsy miara-monina fa manana ny fiainanareo manokana dia zay ny vahaolana tsara
indrindra
satria le izy any io mahatonga an'le hoe marina fa mety tsy manana eritreritra ny hoe andatsanao le olona hipetrahana fa rahafa misy resaka ohatran'izany de mandeha ny saina manetrety hoe inona ary nodikan'izay ndeninde inona ary mamatoa de tonga ho azy eo le lonolony de tonga ho azy eo le latra le tsy sotoa ny fifandeferana de farany lasa miady nefa mpiavana ve tokony iady fa ny vaaolana tsara indrindra raha azo atao de ny tsy miray monina zay ihany amin'izay anao manana ny fahafahana mitantana ny fiainanao safidy indray ihany ko zay
indrindra le fiaraha-miasa miaraba tompoko
zay indrindra mantsy
ya lasa le namatsika mbola mandray miantsika mbola mandray ny antso avy any aminareo mbola vo nanomboka tsika zay mbola antso anao korolo teo miaraba tompoko
miaraba tompoko mba hovanytsika menakazy
tsika rehetra tompoko
entoko misy zavatra saika mba hanontaniko kely zany mon général ohatra hoe eo amin'le lafi ny ray aman-dreny zanaka zany rehefa manambady le zanaka le olona anankiray zany de efa hoe mahaleo tena
mitokatrano
de nefa rehefa misy zavatra hoe hitan'le ray aman-dreny zany hoe tsy mety ataon'le zaza eo anatrehan'ny fiarahamonina na miresaka fiarikarena ohatra de mba miteny le ray aman-dreny hoe tsy mety any zao zavatra ataonareo zao fa maninona raha tsy manao an'izao de miteny zany le zaza itsy an-daniny hoe zay efa manana tokatra na aiza hitiky idirana ny fiainanay ohatra zao de mahatsiary sahirana ilay ray aman-dreny de rehefa misy tsy fahombiazana nefa ary amin'le tokantrano a de midododo makany amin'ny ray aman-dreny any de fanontaniana tiako apetraka zany moa zay anara de hoe hatraiza ny tena tokony hidirany ray aman-dreny amin'ny fiainan'le zaza efa manambady manana tokantrano raha tokony hiditra sa hoe rehefa miteny izy aza miditra kanefa mampalahelo a de zay hoe raha misy tsy fahombiazana ndraindray de tsy mainty any amin'ny ray aman-dreny hoana raha mbola velon'ny ray aman-dreny midodododo hoe zay ry dada zay ry mama ohatra n'zaosaosao inona mba tokony ataonay de eo zany le ray aman-dreny malahelo a de malahelo amin'le teny le teny tamboalohany hoe reny moanareo taloha miteny aza hidikidira na ny fiainanay na ny fiainanay mivady na ny fiarikarenana ohatra n'zany de sarotra be zany de zay zany mba fanontaniana tiako apetraka moa general hoe atraiza ny tokony fetra hidirany le ray aman-dreny saratoroka
le izyngy le fomba fiteny io a rehefa tsisy fifanajana de lasa manahirana miteraka olana azonray aman-dreny tsara ny no miteniny zanake raha ny fantanay azy anaka mety hosahirany nareo a amin'io zavatra ataonareo asa moa fijerinay ray aman-dreny fa ianareo fa manana ny tokantranonareo fantatrareo ny tiana atao a ary nizay indrindra ole faharelatra nareo a de manana ny safidinareo fa mba maray aman-dreny fotsiny mba manoro hevitra fa tsy voatery hoarahana akory ny teny dadasininy fa mampianaka de hitanao le nareo fomba fiteny fotsiny fa misy ray aman-dreny nareo koa manaonao foana io ve de tokony atao nefa le fa manana ny tokantranony fanapaha-kevitra izy mivady aza izy mitsoso reny hoe aza trotsofanareo ny fiainanay fa anay tsy ary datatsineny a efa navitany adidinareo taminay le fomba fiteny mihitsy no mametraka olana de nefa n'izay a de ao anatin'ny fifanajana foana ho a ny tenenako azy ny tanora am'izao fotoana zao ndraindray efa miteny aminday amin'dreny de mivatravatra nareo koa ohatrany olona tsysaina nareo tena hita ohatra fa zany ve de ho tenenina amin'ray aman-dreny mety mieritreritra hoe tsy mitovy fijery fotsiny tsika datatsiny fa zao nkely izy eny e marina manaja anareo a fa mba manana ny hevitra ihany ko mba haroso zavatra ohatra le fomba fifandraisana fomba fitenenana no ipetrahany fifanajana ary tena hoe tsy mitondra olana mihitsy any le izy
ia manaraka indray miarava tompoko allô salama tompoko
vano
tsika rehetra ô ia
za manana olana kely zay
ia
nena dadako rango izy mbola rango zay mbola kely za zany tsy mahita anazy de rehefa ta teorina rehefa fito ambin'ny folo taona zay vao mifankahita de lasa nisy olana be zany ta teorina lazainy fa tsy zanaka n'izay misy rovavy manko n'izay de rehefa kelikely lasa nisy azo be teo amin'ny fianakaviana koa le izy lasa hoe zay zany manalabaraka anazy nefa ny anaranay ao anaty kopi mipetraka mihitsy hoe zay no zana n'le rangah zany de eo amin'izay zany tsaiko lo amiko a hoe za zany nieritreritra hoe izy hoe nahitany dadako fito ambe folo taona taty aliana
votre correspondant a mis votre appel en attente
tenatranfaranytenatranfaranylefa
le izy anye zay foanao a fifanatra na roapolo taona telopolo taona ty arina ary anao mahita ny dadanao io ty nahitanao masoandro a de lazaiko anao fa safidinao zay iresaka aminy ve anao sa tsy resaka aminy io nefa nahitanao masoandro ny a de milaza foana rehefa io ny nahitanao masoandro tsy ananany an'ny olona hafa tsy nahitanao masoandro anao omeo aja a izy no njeny eritreritra hoe za moa de tsy njeriny ty zanako ty nefa ty izy ty manatona tyzinary ny masarotra an'izany zay ndre le safidy ihany ge zany rehetrarehetra any
ia miarava tompoko
e mba hovanina tompoko
tapo fa lany fotsiny fahanzareo fa izy mihano radio amin'ny alalan'ny radio le izy aloha miandry namana hafatsika 22 433 90 na 22 442 09 io ny lara telefonina idiratsika mivanta anaraka ny tenenatsika toromarika de hoe aleo tonga de amin'ny telefonitsika mihano fa tsy amin'ny radio anjary lany anroa ora fotsiny miarava tompoko
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mahovalina tompoko.
Mahovalina.
Aza mihaino radio ianao fa tonga dia amin'ny alalan'ny telefona azafady. Aza mihaino radio ianao e azafady.
Salama tompoko.
Tany ary fiara.
Tena miala tsiny mon général fa mahovalina.
Ien tompoko.
Zaho zany mon général manambady efa telefona zay mivady niaraka.
De
le raha fozako amizay nefa somary hafahafa be zay izy. Raha nisy fotoana izy hoe saika indram-bola taty aminay kanefa miteniteny zaho hoe tsy afaka manome satria mbola maro ny zavatra manahirana anay mivady, de nanomboka tamin'iny izy de hafahafa be aminahy. De rehefa nisy fotoana amizay zany efa telo andro amizay nisy famaliana kely zay zay sy nivadiko, de nivadiko nandeha nody any amizareo, de miantso an'le vadiko za de avy de le rafozako ny mandray n'le telefona, de hoe tsy mitady anao tsony izy io izy maro be zany zavatra teneniny, de tena tsy hitako en général hoe inona zany nataoko.
Le zany de zao hoe marina fa asa vita fanamasinana ve nareo na tany amin'ny fisoratana nisy vavolombelona makanisa ny vavolombelona tsy nanatsika ny fanampadiana
ro efa vita tena efa soratra mihitsy.
Ya, de zay vavolombelona tamin'ireny fotoana ireny a no eto miaraka aminao makany amin'ny rafozanao, tsy afaka mandaha ny andray anao satria marina fisy niteraka fa ianao nivadiny. Nivady akaiky noho ny ray aman-dreny a. Asadino zany fa mitovy amin'ny tenanao mihitsy io. Ary mety hoe azonao toriana ary ray aman-dreny indray hoe izy no mitazona ny vadiko. Tsy anela zoky. Tsy voanao mihitsy ny mampody ny vadinao. Ianao ny tomponantoka voalohany manomboka raha vao vita ny fanamatsinana tsy ny fisoratana fa tsy ny ray aman-dreny. Ianao ny tompony manomboka eo. Raha vao manaiky nanorina ny tokantranoko anikindrama dia ianao ny tompony. Any am'le iran'le hoe zanako vavy any hoe le lasa le tovolahy ny tompony fa ny ray aman-dreny fofompofony
sy ia antsy manaraka indray ary nyfa fantaratsika de miverina ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany aho antsika zay tsy naharaka na mbola tia mierina iaindray a de isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany a no anarahantsika ny famerenana ny fandaharana. Anso manaraka ny andrasantsika, mbola manana fotoana kelytsika iandrasana an'izay namantsika farany io, ndea mamarana azy tsika rehefa vita ny antso avy any amin'izay zay farany any satria ilaina de ilaina ny ao miarava tompoko.
Miarava tompoko.
Eo amin'ny lafy fanabiazana kely zany a ny misolana kely a mba tiako anontaniana mon général hoe tena ilaina ve ny voyage d'étude a de le izy ho an'ny classe d'examen de nefa ny tsy maintsy makany Tamatavy le atsizy de mitantana zany ray aman-dreny hoe eo amin'ny lafy le tsy fananana aloha voalohany indrindra le izy sekolim-panjakana fa tsy privé de manarakarak'izay kokoa mitantana zay hoe alavitra loatra le izy satria tsy maintsy amin'ny Tamatavy mandeha de lazainry zareo fa misy droit aloha daholo le visite mandeha makao amin'ny port ambadivia le zavatra ho tsidiana any zany andoavana vola hony valo arivo ariary isaky ny ankizy de le mahafanampin'izay koa ny trano ivatanana trano ny avany talede nefa le ankizy mandoray alina isaky ny ankizy efa trano de mba mitantana zany zay ray aman-dreny hoe izaazaktraaka manaranako an'le izy a le izy sekolim-panjakana fa tsy hoe privé de hoe tsy hoe safidin'olona te hapiditra zanakao fa noho ny tsy fananana de sara le ankizy zakafiditra ampianarana de ry zareo rehefa ohatra hoe mba mitaraina zany le ray aman-dreny de manao valibiraingana fotsiny le mpianatra hoe rehefa tsy vitanareo na tsy mety aminareo de sorytady fotsiny fanakareo le vita de fa malina mpanabe le tompoko ohatra zany.
Tsy mety zany, tena tsy mety mihitsy zany. Zao a hitanareo fa raha indrindra raha sekolim-panjakana tena azonareo atao mihitsy ny mitaraina any amin'ny sisko zao ny ataon'le olonao tompoko de ohatran'izay ny tantarainao taminay teo zay a no tantaraina any voalohany indrindra aloha tena tsy hitako hoe ara-dalàna ny hoe any amin'ny trano ny ava ny vatana ny ankizy aiza ny afantaranao mpanao iny zany avan'zany arary radiky nareo ray aman-dreny raha mitete tsy mety zany mandehana any amin'ny sisy koa zay le izy
ia ndao faranantsika ary manao famitinana
famitinana ngedy zay foana resaka safidy any io a raha tianao a hanana ny mahizy izay na personnalité matanjaka ianao raha tianao hanana ny mahizy azy izany hoe mirehirehany mamalagasy ianao a dia manana safidy izay ngamba
nisy ianareo teo ny tenenina hoe tongava miresaka amin'ny jeneraly a mangata fotoana dia ity ny lara telefonina atsonareo aloha 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly dia miantso ny jeneraly nareo isaka maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo torakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo ny fahatany kosa afaka miantso azy isan'andro anlatinany hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny dimy sasany ariva dia nyfamerenana ny fandarantsika ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany izay no fitoanany rahantsika teto bruno teo lafan'ny teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famelabelarakevitra mame fotoananao a manaraka velomatoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina